zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. Hilko banaiz, balkoia zabalik utzi.
Asteroko kolaborazioa talean sartuko gara orain, eta bueno, argia liskariaren aurreapen atalean, gurekin izango dugu Jon Turner. Kaixo, Jon.
Kaixo, bai.
Kaixo, arratsaldean zer moduz handik?
Ongi, ongi, ja, zuenian gauzak esplikatzeko prest.
Ba, bueno, pues gaurko kontuetan sartuko gara zuzen, hiru kontu aukeratu ditugu gaurko aurreapenerako, haien artean, hori hitz egin duzuela, Pablo Gonzalezen inguruan, ez? Eta hola, ekaitz perfektuak harrapatuta.
Hori da, ez? Bai, ba, bueno, beste Ukrania, Rusia, gerra, ero hortako, ba, beste ondorio bat, ez? Ondorio surrealista xamarra. Egia esan, bueno, igual entzule asko ezautuko dute jakasua, ez? Pablo González, kazetaria, Polonian daukate atxilotuta duela hiru hilabetetik. Maiatzaren 29an, ez? Amaitu zaio behin-behineko espetxaldia, Rusiako espioi izatea egotzita. Eta, bueno, lankura arbela itzek idatzi du erreportaje, eta berak sarreran dio bezala erreportaje hori istean, ba, epaiketarako data zatzik ez dute jakin erazio horrendik, ez, agintariek. Justu, ba, aldiz, reportaje itxeta egun gutxitara, pasadan aste artian, edo atzo aste azkenean bertan, jakin genuen Poloniar fiskaltzak eskatu duela Pablo Gonzalezen behin-behineko espetxaldia beste hiru hilabete luzatzia, ez, eta antzadan ez, pues erabakia datorren astean hartuko dute, bueno, erabaki hori hartu behar dutenek. Bitartea, zeidan gertatzen, ba, Poloniak, Europar Batasuneko kide gisa, ba, derrigor, errespetatu gara lituzken eskubide ugari urratu dizkiola, kazetariari, ba, besteren artean, familiarekin edo konfiantzazko abokatu batekin harremanetan jartzeko, Erreportaje honetan, Lander Arbelaitzek berrereik idu pixka bat, Pablo edo Pavel, bere herrian ezagutzen duten bezala, norden eta zer gertatu zaion, ez? Nola iritsi den behin-behineko espetxaldian izatea Polonian. Orduan hori kontatzen du Landerrek eta pixka bat, bueno, hainbat datu eta informazioaren artean bildu ditu bi lagunen testigantzak. Batetikan Juan Teixeira kazetariarenak, honek kointziditu du posamater hainbat lan egiterakoan eta Pablo Gonzalezekin, eta bestetikan elkarrezketatu du Oianago Hiriena Pabloren emaztea, ez? Oianago Hirienak, bueno, askotan berak dio goiburura ekarri dugun esaldiak dio Pablok ez dauka ezkutatzeko ezer eta ez da bera pertsona bakarra hori dioena, ez? Erreportajean zehar ere hainbatetan aipatzen da hori Pablok ez dauka ezkutatzeko ezer eta ideia horri tiraka, pues hainbat galdera egin dizkio Lander Arbelaitzek. Esan bezala egoera egunetik egunera, ez, baina aldatzen ari da azken berria Pablo Gonzalezi buruzkoak hoiek, Polonia fiskaltzak eskatu dula espetxaldia luzatzea, ikusiko dugu, zer erabakitzen den datorren askian, baina, bueno, eskegia esan, 10 urteko espetxe zigorra du jokoan, Landerrek dio bezala, eta egoera behintzat ez da guztizera logikoa, badira hor Free Pablo González kanpaina eta bestelako kanpaina batzuk Pablo Gonzalezen aldekoak, sinadura bilketa bat ere abiatu zan kazetarien artean, argiakok sinatu genuena, horren berri ere eman dugu erreportajean, da bueno, 6-8 erreportaje, horri aldeko erreportaje eman bitxua da, baina bueno, egoerak merezi du tarte hori.
Bestetik ere, June Fernandez idatzitako, bueno, elkarriz eta pare batzuk, erreportaje bat ekarri diguzu gaurkoan, ez, hiztegi lesbikoa, kasonetan, nola esan eta izan, boiera euskaraz. Eta pertsona eta kide desberdinekin aritu da bera, ez?
Hori da, bai, kuriosoa galdera, hori da, ez, pixka bat, nola esan, edo izan, boiera euskaraz, idei horri tirakasi ziren pixka lanean, terminoak eta jasotzen ez, batetik gane zukeipatu dezun June Fernandez eta bestetik Amaia Alvarez Uria filologoa, pues hasi ziren glosarioa, ekarpenak, bizipenak eta sorkuntza piezak batzen, eta guzti horiek jarri dituzte zinegoak zinema jaialdiaren webgunean, ez? Webgunean sartzen bazeat eta klikatu Euskal Opil iztegia, hor aurkituko dituzue hitz, termino eta azalpen guztiak, ez? Beraiek orain arte, bueno, egindako lana zabaldu dute alako bertso saio edo solasaldi errezital batzuen bidez, eta esan, ba, helburuetako bat dala, ba, urte luzez oso bereiziak egon diren bi munduren gerturatzea, ez? Eta bi mundu horiek die, ba, komunitate lesbikoa eta euskal kultura. Julen Fernandezek idatzi du erreportaje, bueno, elkarrezketa formatuko artikulu hau, ageri dira hemen izketan bi egileak, Julen Fernandez eta Maia Alvarez, eta biek, ala biek esandakoak bildu ditugu horriotan, ez? Adibidez, Amaia Alvarez Uriak dio momentu batean itxaro borra izan dela urte askotan euskal literaturako erreferente boiero bakarra, ez? Belaunaldi aldaketarekin, ba, Katxalin Miner eta Daniel Esarru arte agertu ziren, eta beraz dio, ba, oso polita izan dela deskubritzea euskal boio literarioak, ba, poesian agertu zaizkigula, ez? Eta gero, ba, June Fernandezen hitzak, pues, hau, adibidez pasarte, hau, ez? Beraz dio, ikusgarritasun lesbikoa indartu dutela, ez? Euskal kulturan, euskal gintzan, kazetaritzan eta Bilboko kaleetan, ba, Bilboko kaleetan zehartati, ba, bueno, beraz dio, itzela izan dela Lumatza, Soropila eta Mario Kerberbak zinegoakeko karteletan handi-handi ikustea, ez? Ni piskatibilina saltxeatzen iztegi horretan, Euskal Opil iztegian, eta ia esan, ba, termino eta ekarpen politiak, ez? Jende diferenteak proposatu ditu hitzak, proposatu ditu terminoak, itzjokoak, eta kuriosa, batzuk agian ezagunak dira, ez? Ba, boierak horrelakoak jende asko bentzat ezagunak dira, baina gero badaude beste batzuk, bueno, txirla jalea, etero malgua, lesbizitaria, aladia, txatxala beroa, potxor beroa, barraskioak, daude pilo bat termino, ez bakarrik lesbianismoarekin lotuta baita sexuarekin orokorrean, ez? Eta, bueno, pues hortxe, June Fernandezen eta Maia Alvarezen ekarpena euskarari, azken finean.
Amaituz, koarkoarekin jon, beste elkarrez eta batekin egingo dugu aurrera, Raquel Orgillez ekin egin du kasu honetan saioa balestena, ezta?
Hori da, Raquel Orgillez, hau da ama bakarra, berak ezagutu zuen bikotekideri gabe ama izatea, Bartzelonan jaioa da, 1983an, hori esan deguna, guraso bakarra autuz, bere alaba, Nora izena daukana, ba, 2019ko azaroan, jaio zan, ez? Bueno, hemen kontatzen du saia balestenak indiokarrezketa eta kontatzen du ba, urte askotan elikadurarekin lotutako negozio batean lan egiten haitu dela Raquel Orgillez eta orain langabezian dagoela, ez? Eta ez dakite entzulek eta Instagrameko konturi badaukaten antzadanez, bueno, Raquel Orgillez nahiko ezaguna da arroba blvbikoitza gehibajua receptes profila dauka berak eta antzaba jende asko korregatik ezagutzen du, ez? Elkarrezketa interesantia hau ere bai, ez? Galdetzen dio saioa balestenak, prozesu guzti honetan, pues, guraso bakarrizatearen autua egin osteko prozesuan bakarri sentitu den, eta beraz dio, baiet, ez? Orokorrean oso bakarri sentitu dela, bere ama sostengu ikaragarria izan zala beretzat, baldintzari gabekoa, kimitara laguntzen ziolako beti, baina aldiz lagunekin zailagoa izan zala, ez? Beraz dio, ama bakarra izateko erabakia elkarbanatzen zuenean, ba, bere iritzia ematen zutela lagunek askatasun osoz, ez? Eta berak esaten du lagun batzuk galdu zituela horregatik ikuspuntu desberdinak genituelako edo bertzerik gabe nire erabakia errespetatzen ez zutelako. Ez askotan ez gara kontziente iruditzen zaigu guk gure bizimodua edo guk pentsatzen duguna dela korrektua eta beti egiten dugu joera daukagu gainaltzekoen autuak epaitzeko, pues hori, libreki epaitzeko, ez? Erabaki horren atzean ze hausnarketa dauden eta erabaki horri eta epai horrek zein egin dezakegun kontuan hartu gabe, ez? Eta antzadanez, pues es que el orgullo se quiere hori sufritu du, baina bueno, bestelakoan ondo dabil, ben kontentu ikuste saio argazkietan eta bueno, galdetzen dio ere saioa balestenak eta orain zein dan bere erronka nagusia eta orgullosa dio ba beren familia eredura egokitzen den lanpostu bat aurkitza dela bere erronka nagusia eta posible denean ba motivagarria eta gustukoa izatea, ez? Eta baita ere, pues berriro ama izatea, ez? Edo saiatzea beintzat eta gero bukatzen du esan ez elkarrezketa egonkortasun minimo bat lortu eta zoriontsu izan nahi dut, bertzeri gabe. Bueno, pues ea lortzen duen helburu hori, Raquel Orbiesek hemen elkarrezketa interesante esan bezala, guraso bakarra hautuz den emakumeari.
Ez dakit, Jon, gaurko kolaborazioarekin amaitzeko, beste gaien bat edo artikuloren bat komentatu nahi diguzun gainetik, edo hemen utziko dugun gaurkoz.
Vale, ez, bueno, beste gabe esan, badagula beste elkarrezketa potente bat, Gabriela Wiener idazle peruarrari egina, plazaratu du liburu bat guako retrato leberria, eta horri buruz galdetu dion Daniele Sarriugartek, ez? Pixka bat, bueno, literatur sozial xamarra egiten du Gabriela Wienerrek, eta, bueno, liburu aborren erakusgarre, pixka bat, ama, aita, labaen arteko harremana, kolonialismo, bueno, kolonialtasuna ere horra gertzen da, harreman afektiboak, bueno, etorkinak, bat eta beste imigrazioa, eta, bueno, elkarrezketa hau ere, nahi bintzat gustatu zait, Daniele Sarriugartek elkarrezketatu du Gabriela Wiener, eta, bueno, merezi duen beste pieza bat.
Eskerrik asko gaurko kontuengatik, Jon, eta bueno, datorren astean berrio zuen aurrea penatala izango dugu.
Hori, datorren astean, eskerrik asko zuei, aio.
Aio, eskerrik asko.
Maitatua sobera, nintzelarik aurra, ez nekien nik zertzen, amaren beharra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Maitatua sobera, nintzelarik aurra, ez nekien nik zertzen amaren beharra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra. Bortu batean orain naiz bakar bakarra, ama zoroit orduko heldu zaunigarra.